І як ми хмеля кошовим отаманом та гетьманом обирали, і як із мушкетів та гармат на його честь стріляли, пам'ятаю. Знаю, що під жовтими водами у війську хмеля наказний полковник Багнюк воював. Може, зараз він в Чигирині, біля гетьмана, але тут не чув, не бачив, не знаю. А на Січі ніхто не зробить і півкрока, щоб про те не знав козак Сорока. Затям собі це. А зараз гайда до корінного. Чужі на хуторі. У порожньому курені справа від покуття з образом Юрія Змієборця за довжелезним столом, де зазвичай обідало близько 500 козаків, сидів лише один чоловік. Кругла голова з чорним оселедцем ледь виднілась над гіркою смаженої риби, що швидко зникала під його смоляними вусами. «Дозвольте, пане отамане», – голосно кахикнув Сорока і ступив з сіней курення, де вже вичахала кабиця до столу. Отаман раптом закашлявся, ніби в горлі у нього застрягла риб'яча кістка, поклав на стіл рум'яного коржа загреба, випеченого на жару, і сердито блиснув очима на Сороку. От не дадуть бісові діти навіть пообідати спокійно. Ну, чого тобі? Та от, спіймали. Вітра в полі чи що? Ха-ха, таке скажете, хто ж вітра упіймає? А тут, ось, подивіться. І Сорока виштовхнув поперед себе яринку. І на що тут дивитись? Хлопчак як хлопчак, розсердився отаман не туди стежка, поклав до рота засмажену золотисту рибину і примружив очі від задоволення. Відправте його в січову школу, хай повчиться, а там і козака з нього зробимо. Та не парубок це, пане отамане, а дівка, подав голос за спини Сороки козак Нежура і стягнув з яринки шапку. Що? Дівка? На Січі? Отаман різко відштовхнув від себе таріль з рибою, яку йому сьогодні, мабуть, таки не суджено було доїсти. Вибіг з-за столу і зупинився перед яринкою. Хе, ти диви, який козак. І звідки ж ти така взялася? Може, її татари підіслали? Чи ляхи, чи... Та не скрекочити, Сороко, цить, наказав не туди стежка. Дай дівчині слово сказати. Ну, говори, як там тебе? Ярина я, пане отамане, Ярина Багнюк, донька наказного полковника Федора Багнюка з Волині. Тато вже давно не навідувався додому. Як ми опинилися під Польщею, так уже й не бачили його. А дядько Василь, тобто козак Гриб, недавно повернувся до села. Так от, дядько Василь, чи то пак козак Гриб, разом з татом воював у війську Хмеля під Жовтими водами, Корсунем, Пилявцями. Ще там його, тобто дядька Василя, дуже поранили. Але у січовому монастирі він підлікувався. Він там цілий рік був, аж недавно повернувся. Дядько Василь казав мені, що тато живий, здоровий, але коли вони востаннє бачились, то він на Бекитин ріг вирушив на Запорозьку Січ. Козаку рішати, куди йому вирушати? Ну, а ти ж, триндеринди, чого хати не тримаєшся? Не стримав Сорока. Та немає у мене більше хати. Немає, а куди ж вона поділась? Теж на Січ вирушила. Забрали. Хто? Суворо запитав не туди стежка. У яринчених сірих очах зблиснули сльози. Вона хутко відвернулась до вікна, витерла їх і задивилась на небо. Здавалося, десь там, на білих пелеринах хмар, вона раптом знову побачила те, що недавно пережила на своїй рідній землі. Була неділя. Все село якраз у церкві зібралося, і ми з мамою. А вони налетіли, всі на конях, у чорних масках. Люди зразу подумали, що то татари, бо раніше татари не раз так нападали. Грабували, людей в ясир забирали. Але ці? Вони підпалили церкву і не давали нікому вийти. А там же самі жінки, бо в селі багато вдів та сиріт. Одні господарі загинули на війні, інші залишились у війську Запорозькому, а дехто вже недавно вирушив на Січ, бо не сила стало терпіти таке життя. Тож на все село всього кілька чоловіків зосталося. Вони кинулись рятувати жінок і дітей. Але ті зв'язали і покидали їх у холодну, а потім одних повісили, інших посадили на палю. Хто все-таки вибіг з вогню, стікав кров'ю під шаблями або божеволі від жаху? Бо не тільки горіла церква, як свіча, все село палало. Вогонь аж до самого неба діставав. Обгорілі пташки падали на землю. Мама моя, вона бігла аж до річки, але її догнали, а я... Я заховалась під містком.